The Voice of America.
ይህወደግ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ክፈትሕ ከም ዘይኽኣለ ኣርእሎ ክብሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ገሊጸ። እቲ ስርዓት ካብዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘይመሃር ምዃኑ ኣርእዩና ዝበሉ ኣባል ቤት ምኽሪ ተቃዋሚ ኢደፓ ፓርቲኦም ንምፍራስ ምንቅስቓስ ተጀሚሩሎ ኢሎም። ፓርቲና እንተፈረሰ እውን ሓድሽ ፓርቲ መስሪትና ቓልስና ክንቕጽል ኢና ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒኣ ኣፈወርቂ።
ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ካልኦትን ኣባላት ቤት ምክሪ ኢዴፓ ሎምቕነ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ቅድም ክብል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተካየደን መልእቶ ጉባኤ ኣይንብሩን ዝብል ቅሬታ ቦርድ ምርጫ ንምድፋን ምዃኑ ገሊፆም፣ እዚ ሎምቕነ ዝተካየደ ኣኼባ ክልተ ኢድሲሶ ኣባላት ዝተረኽብሉን ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ሓዊሱ ኣርባዕተ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕ ካብ ሓላፍነት ትሒቶም ብኣባልነት ቤት ምክሪ ጥራይ ክቕፅሉ ዝተወሰነሉን ይኽብሉ ጠቒሶም። ቦርድ ምርጫ ግን ናይዚ ኣኼባ ውፅኢት እውን ኣይተቐበሎን። ሕጂ ዘሎ ኩነታት እውን ነቲ ፓርቲ ንምፍራስ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ናይ ዝተካየደ ፈተነ ቀጻሊ እዩ ይብሉ። ንኢዴፓ ንምፍራስ ብከምዚ መልክዕ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ዝፍተን ዘሎ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ፣ ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ተሳዓርናን ብሓይሊ ዓይኒ ብዘውፀአ ኩነት እዩ ነዚ ፓርቲ ንምፍራስ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጥና ኣፈላለይ ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ተማጒቶምን ነዊሕ ተመያይጦምን ውሑዳን ኮይኖም ኣርባዕተ ሰባት እዮም ተሳዒሮም እዮም። ንሕና ብዛሓ ኢና ሕገ ስሪት ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና፣ ግን ብፍጹም እዚ ፓርቲ ክፈርስ ኣለዎ ኣብ ዝብል ውሳነ ስለ ዝተበፅሐ ጥራይ እዩ በዚ ትርእይዎ ዘለኹም መንገዲ ክፈርስ ዝግበር ዘሎ ድሕር ምባል።
በእኛ እምነት ይሄ ድርጊት እየተፈፀመ ያለው በተለይ በአሁኑ ወቅት መሆኑ ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ባለችበት ሁኔታ
ብእምነትና እዚ ተግባር ዝፍፀም ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ምዃኑ እቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዘላትሉ እቲ ስርዓት ዝነበሩ ንፀገማት ናይ ምሕደራ ሓደ ካብኡ ዲሞክራሲ ብሓቂ ገምጊመ ክፈትሐ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ንሓደ ፓርቲ ብከምዚ ዓይኒ ዘውፀአ መንገዲ ንምፍራስ ምፅዓሩ ክረአ ከሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ተሃድሶ ፈፂሙ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ይህ ወደግ በዚ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ንተፈጥረ ጸገማት ፈቲሑ ክቕጽል ከም ዘይክእል የርእየና ኣሎ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ከምዚ ዓይነት ጸገም ምፍጣር ዝተጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንምክያድ ኮሚቴ መስሪትና ምንቅስቓስ ክንጅምር ከለና እዩ። ኣብ ህዝቢ ምንቅስቓስ ክፈጥር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ዝግበር ዘለውን ኢሎም ስምን ኣተሓሳስባን ዝፈጠርናዮ ንሕና ኢና። ሽሙ እንተተመንዛዕና እውን ኣተሓሳስብኡ ኣይንምንዛዕን ኢና። ንዓና ንኢዴፓውያን ጉዳይ ፖለቲካ ተልእኾ ሂወት እዩ። እቲ ፓርቲ እንተፈረሰውን ብዝሐሸ ብዝተጠናኸረ እንደገና ፓርቲ መስሪትና ክንቅፅል ኢና ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ርእቶ ቦርድ ምርጫ ንምርካብ ይፅዕር ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ቅድሚ ሎሚ ግን ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ተስፋ ኣለም ኣባይ ኣብርሃ እቲ ቦርድ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝርኢ ኢሎም ምንባሮም ሓቢሩሎ።